Heldur þú þorir að taka það?
Já, já, það 27. salmurinn. Já, já.
Pílatus heyrði hótað var honum keisarans reiði þar útleiddi Jesún annað sinn uppsest þegar á dómstólinn Gyðingum síðan sagði hér sjáið þar yðar kóngur þeir báðu takk þennan burt frá oss bráðlega lát hann deyja á kross skal ég kross festa kóngið varð kallar Pílatus hæðnisgjarð engan kóng segja þeir aftur hér utan keisaran höfum við Guðspjall historían hermir frá heiti sá staður Gabbatá Háasteinstræti þýðir það, þar mátt þú sál mín gæta að. Vei þeim dómar er veit og sér, víst hvað málið rétt. Er, vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja götu sannleikans Pílatus keisarans hrættist heg Ef honum yrði úr völdum steikt, þetta sem helst nú varast vann, varð þó að koma yfir hann.
Eitt enn.
Og veit þeim sem að órétt lög umgangast og þau tíðka mjög sannleiknum meta sitt gagn meir svívirðing drottni gjöra þeir á ég kom nýtt henni
ég held að þetta sé nú orðið gott
já, já
þakka þér nú fyrir, við látum þetta þá næja í
já,
dag
já, þakka þér fyrir